นลาวออกมาใส่สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและประชาชนขันแขวงเกินกว่า 98% ของจํานวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดด้วยหวังว่าจะมีการแก้ไขการทุจริตอย่างจริงจังสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านสมภู่ดวงสวรรค์โฆษกคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติในลาวแถลงว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติลาวสุดที่9และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่2ที่ได้จัดขึ้นในช่วงเวลา 7:00 น. ถึง 17:00 น.ในวันที่21กุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติสามารถบรรลุคาดหมายที่วางไว้ในระดับที่น่าพอใจก็คือการป้องกันความสงบเงียบห้อยในสังคมลาวได้ 100% และการรับประกันบ่ให้มีบัตรตายในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนประชาชนลาวนั้นก็ได้พากันออกมาใส่สิทธิ์เลือกตั้งถึง 3,973,017 คนคิดเป็น 98.02% ของจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,279,243 คนในทั่วประเทศซึ่งได้เลือกตั้งเอาสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างครบถ้วนทั้ง164คนและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงจำนวน492คนในทั้ง18เขตเลือกตั้งทั่วประเทศนั่นดังที่ท่านสมภูได้แถลงยืนยันว่า
ผู้มีสิทธิ์ปลดบัตรเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ตัวจริงรวมถึง 98.02% ถ้าประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่การเลือกตั้งในขอบเขตทั่วประเทศอันสำคัญแม้สามารถเลือกตั้งได้สมาชิกสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาประชาชนขันแข็งผู้ที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามระดับขั้นหมายคือสมาชิกสภาแห่งชาติจำนวน164ท่านยิ่ง36ท่านสมาชิกสภาประชาชนขันแข็ง492ท่านยิ่ง150ท่าน
ทั้งด้านประชาชนลาวที่ออกมาใส่สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้ตั้งความหวังว่าจะบ่มีการทุจริตและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดขึ้นในบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดใหม่เพราะว่าการบังคับใส่กฎหมายที่มีประสิทธิภาพตำในระยะที่ผ่านมานั้นได้เฮ็ดให้เกิดการหัวไหลด้านงบประมาณรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลอย่างหลวงหลายซึ่งเห็นได้จากการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี2016หา2020ที่การทุจริตเฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณไปหลายกว่า5,689 ตื้อกีบและเงินตราต่างประเทศจำนวนหลายดังที่ฐานศรีในเมียงลาวันห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคยืนยันว่า
ผ่านการกวดกาพบเหตุผลเสียหายทั้งหมด 5,689.12 ตื้อกว่ากีบ 31.77 ล้านกว่าดอลลาร์ 36.89 ล้านบาทและรถใหญ่หาคันสามารถเก็บกู้คืนได้ทั้งหมด 1,064.42 ตื้อกว่ากีบ 2.93 ล้านกว่าดอลลาร์ 11.16 ล้านกว่าบาทและรถใหญ่4คันพร้อมกันนั้นได้กวดกาการลงทุนของรัฐตามแจ้งการของรัฐบาลสำเร็จแล้ว680โครงการในจำนวน 4,601 โครงการ
ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการรัฐสภาอาเซียนเปิดเผยว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่กองประชุมใหญ่รัฐสภาอาเซียนได้ยิบยกขึ้นมาปรึกษาหารือกันในโอกาสกองประชุมใหญ่ทุกๆครั้งก็คือปัญหาการพัฒนาทางด้านกฎหมายที่บ่ทอท่านกันระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกันในนี้สปป.ลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนากฎหมายได้ดำเนินไปอย่างสักษาที่สุดทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงและการรับรู้กฎหมายของประชาชนลาวอันเฮ็ดให้ต้องมีการพัฒนาโครงข่ายในการเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนลาวเข้าถึงได้อย่างสะดวกว่องไวด้วยการนำใส่แอปพลิเคชันในระบบโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยขึ้นนั่นเองทั้งนี้โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้การช่วยเหลือรัฐบาลลาวผ่านองค์การ USAID เป็นเวลา5ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อเฮ็ดให้ลาวสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระเบียบการค้าโลกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการซอยให้บรรดานักธุรกิจประชาชนลาวและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงนิติกรรมต่างๆในลาวได้อย่างสะดวกว่องไวทั้งยังสามารถประกอบความคิดเห็นต่อนิติกรรมต่างๆได้ด้วยส ส่วนองค์การ Human Rights Watch รายงานว่ายังมีการเลือกปฏิบัติกฎหมายกับประชาชนที่ขัดแย้งกับพนักงานรัฐเกี่ยวกับการเว้นคืนที่ดินอย่างบ่ยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางซึ่งเห็นได้จากจำนวนคดีความที่ศาลประชาชนลาวได้ตัดสินไปแล้ว 29,000 กว่าคดีนั้นยังบ่ทันมีการบังคับคดีความตามการตัดสินเพราะว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องบ่ปฏิบัติหน้าที่ของพวกตนนั่นเองรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA